mugurē viņa tāda super plāna, lazējoša. Šeit ir nu, super, super plāna tāda krāsa kārta.
Zili zaļa krāsu triepieni piepilda mākslinieka darbnīcas pagalmu, kur guļas pozā apcerīgi guļ karostas nāra. Vairāku mēnešu darbs ir vainagojies ar gala iznākumu. Pārtapšanas procesā piedalījās gleznotājs Agata Apkalne un Ivona Kalita.
Kā no jūras kāpus jārā, ja?
Jā, tur ir tās visas jūras krāsas, tās krāsas, kas asociējas ar jūru. Tur ir zilie toņi, zaļie toņi, bišķiņ rozā, bišķiņ zeltenais. Tur ir viss tas, kas jūrā ir, jo stāsts jau ir par jūru. Stāsts ir par jūru un par mīlestību. Viņa nebūs tajā viļņainajā pusē. Es parasti esmu tajā viļņainajā pusē.
Nāra skulptūra atradīsies ziemeļa mola rāmajā pusē, kā saka mākslinieks Egons Peršēvits. Pats esmu parasti sastopams mola viļņainajā pusē. Tā ir vēl viena mākslinieka aizraušanās kaitošana un sērfošana.
Es dzīvoju jūras krastā. Es principā pārvācos dzīvot jūras krastā. Es neesmu dzimis liepājnieks, bet es gribētu būt kā pilnasinīgs liepājnieks, jo nu, Liepājai ir sava sajūta, tā ir pilsēta pie jūras un jūra diktē visu, kā te notiek. Te cilvēki daudz savādāk jūtās, tā jūra, nevar viņu tā aprakstīt, oh, jā, tā ir tā vieta, kur mēs te kuģojam, kur mēs te liksim vējģenerators un mēs te izvējojam sev vakariņām zivis. Jūra ir kaut kas vairāk nekā vienkārši resurss. Ja mēs viņu degradējam līdz tādam vienkārši vietai, no kurienes paņemt vai kurā iegāst to, kas mums nav vajadzīgs, tad tas mums atspēlēsies noteikti. Tā ir mana pārliecība par jūru un par cilvēku attiecībām ar jūru.
Egons Peršēvits mākslas pasaulē jau ir zināms ar savām lielformātu skulptūrām, kas uzrunā skatītājs dažādās Latvijas vietās. Milda improvizēts brīvības piemineklis, kas no Kūdīgas atgriezies Liepājā un tagad nonācis uz ūdens Beberliņu ūdens krātuvē. Mākslinieka darbiem pievienojas karostas nāra. Skulptūras veidošana sākās jūnijā. Par norises vietu un laiku stāsta mākslinieks.
Karostas mākslas festivāla ietvaros, karostas ūdens tornī, tā ir tāda jauna mākslas vieta, vienkārši ģeniāla priekš gleznotāja darbnīcā, un tur strādājot kopā ar Ritu Mivanovu un Agatu Apkalni, tapa nāras tas veidojums.
Tā nebūs maza nāras skulptūra, tas ir liela formāts atkal.
Ja mēs viņu interpretējam metros, tie 3,6 metri, tā jau ir pieaugusi nāriņa, tā ir nopriedusi, pieaugusi sieviete, kura zina, ko viņa grib.
Nāra skulptūras tēli rašanos iedvesmojas arī stāsts par kādu padomu laiku zemūdenes kapteini, viņa mīļoto un bojāju 1967. Gada oktobra orkāna laikā. Kopš tā laika uz augusta beigām Viļņos pie ziemeļa mola reizēm varot ieraudzīt nāru, kas izskatoties tā, it kā kādu gaidītu.
Viņai būtu jāatrodās līdz oktobra sākumam, jo tā doma ir noturēt viņu pēc iespējas ilgāk, līdz kamēr sākās rudens vētras. Jo tad, kad sāksies rudens vētras, tad jau viņas drošība būs apdraudēta, principā kuģošanas drošība būs apdraudēta, jo vējš var viņu noraut. Viss kaut kas var gadīties, daba tomēr ir ļoti, jūra ir ļoti spēcīga.
Egona Peršēvica veidotā nāra pie ziemeļa mola atklāsies šajā svētdienā, kad notiks mākslinieka Vara Siliņa veidotais brīvdabas uzvedums Teika par karostas nāru. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.